Ukhala, ukhala kwakho kuyokwenza ukuthi ulibale wonke la magama amnandi eke ngikubize ngawo. Ngisho imizwa yami sakuqonda kahle ukunamathela nokujula kothando lwakho enhlizweni yami. Ngiloba le nkondlo ziyazingathakela inhliziyo ibuhlungu abantu abayifuni nje.
Ngiyacela mntana nomuntu.